Labdien, trešo reizi mēs ciem pamatskolā. Labdien, mīļie bērni, baudiet bērnību, vēl pāris mēneši jums ir palikuši. Kā mēs tikāmies pirmajā reizītē, redziet, tikšanās ar mežciem pamatskolēniem, 9. Klašu skolēniem, sarunas par dzīvi un izglītību. Visas šīs trīs sarunas pamatā ir par šo te lielo tēmu, par dzīvi un izglītību. Drusiņu varbūt no bērniem liekās vai dieniņu, kas tad briesmīgs tēmas ar dzīvi, izglītību. Miļie draugi, labi, pāris mēnešiem jūs vairs nesat bērni, un par to mēs visi runājām pirmajā mūsu tikšanās reizītē. Atvadas bērnībai ieeja jaunībā. Tas ir tāpat, kad rīt lēt sauli, vai ja ir mākonis līdz tietus, tu nekā tur izdarīt nevar, tā ir tāpā pasaulē iekārtos, viss tas tā notiek. Pēc tam mēs tikāmies, nu, nedaudz vairāk pēc mēneša, 30. Martā, un tad jau mēs drusiņi pievērsāmies fizikai, vispār izglītojošā fizika mūsdienu skola. Ieskats fizikas pamatu pamatos. Es jums rādīju grāmatiņu, nu, divas grāmatiņas, bet tās ir domāts visai pamatskolē, fizikas pamati. Bet pamatiem arī vēl ir pamati. Jūs domājat, ka, ja, ka māja būvē, vai pamatiem ir pamati? Nu, ir jau gan redzēt, tos pamats arī liek tomēr, nu, uz zemes, uz klintīm. Ja sevišķi debes skrāpes ir, tad pāļi jāsadzen ir. Tie ir pamati, pamati. Un tad ir pamati, un tad vispārējais uz augšu. Tā kā vārds pamatu, pamati, arī šāda te vārda kopa ir ļoti interesanta. Un nākot pie jums šinīs te pārējais laikos, un noslēdzot pamatskolu, Nu, gribas vēlreiz tos fizikas pamatus pamatskolā, vēlreiz paskatīties, ko tad ir pamatu pamati. Un, par cik jau pamats mēs nevaram visur tur skatīt, pirmajā mūsu tikšanās reizē mēs runājam par dzīvi un izglītību. Dienu gan bija tādi pamati, kas derēja visur. Tālāk, ja mēs runājām par fizikas pamatiem jau, nu, tad tas drusiņi ir šaurāk, jo fizika, zinām, tāda zinotne, tā zināt, joma viena fundamentāla lietišķa zinātne, un arī izglītojošā zinātne, lai dzīves pieredze nāktu. Tā kā tas arī saistīts ar vispārīgo, bet, nu, tomēr tas bija saistīts jau vairāk ar fiziku. Tā, un šeit jūs arī tiek bildīti redzēt to pagājušās reizēs, mums tur bija tāda skēmiņas, tur bija Aristotels un Plātons, tur bija tā grāmatiņa, tad Angampul trapece, vai ne, un šeit pat šajā vietā redzēt, Mēs turpinām mūsu sarunu. Et šo te es negribētu, lai jūs tagad pārakstat. Tas ir drusim pagāra. Būtu vēlams, bet es šie materiāli visi jums pirmkārt, viņi jau tagad ir skolotāji pieejami datorā. Jūs varat palūkt, lai jums aizsūta šo PDF failu uz jūsu internetu adresi, uz e-pastiņu. Un darēt pēc tam, ko tikai gribat. Nu, lasat, nelasat, nu, ka beidās rāpnieci izdzēšat, lai neaizņemtu tukšu vietu un tā tālāk. Tāpēc visu to jūs varat iegūt, ir jau varētu teikt, tas ir jūsu īpašumā. Bet šo to tā atkārtot ir drusiņi der, un tā, domājot līdz šodien atkal par to, ko mēs runāsim, es ātri atkārtošu, bet nemēģiniet šo te pierakstīt, jo pagājušajā mēs šo to pierakstījām. Pirmkārt, pasauli, tas ir tāds vārdiņš. A, ko tas vārdiņš nozīmē? Un mums arī, izejot no pamatskolas, te jau tālāk dzīvē, mums jau daudzi vārdi ir ar nozīmi, kuru nozīmi mēs esam tā kā jau apgūvuši. Un mazais bērniņš arī apgūst jau, aha, tas ir koks. Nu, tad jau viņš ir gudrāks, tas ir bērs, tas ir ozols. Mēs jau daudz, ko esam izdarījuši no agrā bērnībā. Bet, nu, pamatskola beidzot, mēs esam apguvuši daudzus citus vārdus arī. Bet, nu, es tā labi zinu, ka tomēr, lai cik tas jocīgi nebūtu, dažreiz pabeidz pamatskola, vidusskola, laukskola, un kas tā pasaule ir? Nu, kas ir pasaule? Nu, pasaule. Nu, kā tu nesaproti, kas ir pasaule? Nu, tas ir tas, nu, kā tu nesaproti? Bet, papā, nu, pasaka man ar vārdiem, ar citiem vārdiem, paskaidro, ko šis vārds nozīmē. Un ātrāk būs jums piedāvāju šīs vārdu nozīmes. Jo visas šās vārdu nozīmes viņi vienais otrs ķerās, un beigās jau veidojās stāsts, jo no vārdiem saliek stāstu. Un ja nesaprot vārdu nozīmes, nesaprot stāstu kopumā. Tā ir, miļie draugi, tā latviešu valodas, andu valodas, viss cits, tās ir valodas stundas. Vārdiņi ir jāmācās, bet pats jau galvenais nevis vienkārši jāiezubri. No andu valodā bieži vien jāiezubri, kā viņi izrunā un tā. Bet nozīmes ir, un tās jāieliek kaut kur izpratnē. Ko tas vārds nozīmē? Un vārdiem ir dažādas nozīmes, jo paņemiet vārdiņus. paņemiet vienu vārdiņu un ko tas vārds nozīmē. Sevišķi, ja jātulko citu valodu, ja arī skaidrošanas vārdnieks no mūsu dzimtā valodā. Tam vārdam ir bieži vien daudz dažādas nozīmes. Esiet tam gatavi. Un Zumrilkam, kurš ir iezubrījis vārdu vienu vienīgo nozīmi, ir bez gal grūti, jo tas vārds parādīsies dzīvē citā nozīmē. Un tad tam būs tā. Kanī nozīmē tu saprati, bet citās nozīmēs nesaproti. Lūk, tas tik daudz par tiem vārdiem vēl, ja? Te ir atvektu ir pasauli. Daudzveidīgi parādību kopums, kurā cilvēks vien no šīm parādībām. Ja es tā paskaidroju, redziet, jūs tam noklausījāties? Jā, nu, tā jau varētu tā būt, jā, kāpēc, ne? Man ir tās nevienām no jums nerodās tāda slikta jošana, ka fuļ, nu, kā tā var teikt? Jūs šādā formulējumā to vārdu skaidrumā, nu, varbūt nebijāt sastapuši. Mēs vienkārši zinām, ko grāmatās rakstam un tā tālāk. Nu, tas nekur tā netiek pateikts. Bet, ja to vajadzētu pamatskolu beidzot, vismaz beidzot pamatskolu, to tā pateikt, ka pasauli daudzveidīgi parādība kopums. Un ikviena parādība ir mainīgs ķermenis. Viss. Un cilvēks ir viena no šīm parādībām. Nu, viss. Un, ja to tā mierīgi tā izprot, ka tas tā ir tās attiecības starp cilvēku un pasauli, ka cilvēki ir pasaules daļa. Nu, tas jau ir pamatu pamats. Tas ir pamatu pamats. Redziet, es nepavēl runāju, pamatu pamati. Nākamais cilvēks. Cilvēks ir garīgi dzīve būtni, kur raksturo miesam gars. Punkts. Garīgumam īstenojoties jūtu gribas un prāt vienotībā. Un šī te jūtu prāt vienotība un gribas. Tā viss ir saistīta ar to, ka cilvēks atveido to sajūtumo pasauli, ko viņš redz dzird un sataustu, savā domu pasaulē. Tas ir ļoti būtiska, tā ir ļoti būtiska atziņa. Jo visa fizika ir fizikālo parādību, tas, kas ir pasaulē parādības, atveidojums cilvēka domu pasaulē. Nu, dažreiz sakam apziņā. Un nejauciet to, kas jums ir galvā, ar to, kas ir ārpus galvas. Primārais mums ir acis savu sārtu. Mēs uztveram to caur šeit maņām. Un tad mēs paši atveidojam savā domu pasaulē, un domu pasaulē mums tie vārdi parādās. Vai jums pie bērns koki ir uzrakstīts, ka tas ir bērns, ja? Vai viņš pats jūs sveicina no rīta, ka jūs nākat uz skolu un saka, labrīt, es esmu bērns. Nu, tā laikam nav. Bet jūs to bērns ieraugat? Jā, bērns, bet tas jau jūs izdomāts vārds. Bet mēs esam vienojušies arī, ka latviešu valodā, ja ieraug to, ko sauc pa bērs, tad visi to sauc pa bērs. Brauksit kaut kur anglo runaši, Birch tree, angliski. Nu, jums ir jāzina, ka tas ir tas pats bērs vien ir tikai angļu valodā. Berjoza, krievu valodā. Nu, tā tālāk, valodas ir šī daudz un dažādas. Vai, cik jums ir interesanti, pamatskolā valodas mācības. Vārdiņi nāk jau, pēc tam vārdiņas saliek kopā, teikums iznāk. No teikuma pēc tam iznāk vēstuli grāmatu var uzrakstīt. Puiši, nu, bet kā jūs meitinē vēstuli uzrakstīsiet? Nav svarīgi, vai internetā vai uz papīra. Nu, taču jāprot, laikam rakstīt ir. Un vārdu arī jālieto tādu, lai meitinē uzreiz nepasaka fuļ. Jālietoja tādu vārdu, nu, kādu, nu, kādu pienākās tādā situācijā. Un tādreiz tā iekšā ir, bet ārā nenāk. Pārtiem vārdiem ir ļoti interesanti. Nu, godīgi sakot, nevar nākt ārā, kas nav iekšā. Godīgi sakot. Tā, labi, cilvēka dzīve ir daudzveidīga cilvēka darbība kopums, kur katra cilvēka darbība īsteno noteikti cilvēka vajadzības. Ja? Dzīve ir nemitīga vajadzību apmierināšana. Pat, ja tu sēdi un gurķojies un neko nedari, tad ir vajadzība gurķoties, un tāpēc to nekā nedari. Nu, dar, ko darītams, tas viss ir kaut kāda vajadzība. Tas var būt noguris. Ja arī no slinkam cilvēkam ir slinka cilvēka vajadzības. Šī ir ļoti normāli. Visu cieņu. Mums taču ir tagad cilvēka tiesības kolosāls. Es gribu būt muļķis. Bet neviens ne Jānis, ne Anna, neviens jau negrib būt muļķis. Bet cilvēka tiesības tāds ir. Senos laikos, tur gan mamma un tētis ved uz skolu, kādreiz vēl milicis aizgāja, un tētis, kāpēc tu neesi skolā šodien un tā tālāk. Nu, ar varu, protams, neko izdarīt nevar. Jūs paši ziniet, ja jūs kāds ar varu vedīs uz skolu, un te sēdēs, jūs te pieķēties pie krēsla. Nu, nekas jau labs tur nebūs. Bet skola ir dzīves vieta, jūs nākat uz skolu dzīvot un nevis mācīties tikai. Nu, nākat dzīvot, un tad jau viss ir kārtībā, dzīves pieredze iegūstat. Nu, ne, tālāk, izglītība ir īpaši organizētā veidā iegūt dzīves pieredze dzīvē, tas arī tās teiciens. Zinu, ka dar, jā, protams, skolotājiem, kam es lasu lekcijas universitātē, es viņam visiem stāstu rādu, to arī ministrijas cilvēkiem, kā vajag saprast, ka tā ir izglītības ministrija, tad, nu, kas ir tās vārds izglītība, ko tas nozīmē. Nu, bet tur arī ir daudz dažādas situācijas, un arī bieži vien viens ar izglītību saprot to, otrs to, trešais to, un visiem ir it kā taisnība, bet nevar vienoties par to, nu, kas tā kopumā, nu, ko tas vārds priekš visiem, priekš tevis. Jo mums kopā ir jāstrādā, jāsadarbojas. Nu, kā mēs varam sadarboties, ja mēs to vārdu nezinām, nu, ko tas nozīmē? Un mēs to nozīmi neizmantojam visi to nozīmi. Arī, atkal, kamēr es to tā runāju, jūs kausties, jā, Andraukuls baigi forši runā, jā, tā ir Andraukuls, turpin. Mīļie draugi, bet dzīve, jums Andraukuls vairs nerunās. Un tad ir jautājums, kas jums pašiem galvā ir palicis no tām runām. Un pats galvenais tās ir jūsu domas. Es savas domas jums varu tā paust tagad, bet jums veidojās savas domas, un visu jūsu dzīvi jau noteiks jūsu domas. Tā. Un tālāk par to fiziku, jo šodien par fiziku tīri daudz runāsim. Fizika ir pasaules fizikālo parādību zinātnes, kas atveids domu pasaulē. Piedodiet man no laika katru vārdu atkal paskaidrot. Tas ir zinātnisks atveids. Doma pasaulē. Kāda vēl ir atveidi? Mākslinieciskie atveidi. Un pragmatiskie. Nu, praktiskie. Trīs tādi atveidojumi. Un tažādās situācijās cilvēkam vajag gan to zinātnisko atveidu izmantot. Ai, viņam tukša galva. Un nav tā zinātniskā atveidojuma, parādība atveidojuma galvā. Nav jau par to runa, ka viņš zinātnieks nekad nevar būt. Un nebūs arī tātad. Ne jau par to ir runa. Ik vienam normālam cilvēkam ir arī zinātniski jāsaprot, kas ir kas. Es jums šodien atnešu šādu grāmatu, kas te stāv. Kā lietas darbojas, ja? Vai kā darbojas lietas, es no šeit puses neredzu tekstu. Aha, ir tās lietas, un tie bija tie mainīgie ķermeņi. Darbojas. Un katram cilvēkam jau vajag zināt, kā viņi darbojas. Un ne jau kaut kur svētais garstenī, automašīnā, griež riteņus. Tā ir svētā gara zaimošana. Nu, nevajag svētām garam likt darīt to, no ko viņš nevar izdarīt, ne arī viņam tas ir jādara. Bet tur ir motors. Un motorā kaut kas ir iekšā, un tad tur kaut kas troksnis ir, un tad tur dūmi kūpa cauro kaut kādā ārā. Tā jau ir fizika, tā jau ir zinātne, tā ir nu, lietišķā zinātne. Un jāsaprot, nu, piedošana, kāpēc tam automobilim tie riteņi kostas. Un ko tas tur nozīmē, ka tu pagriez to loķītu vai kaut ko tur kabīnē izdara? Nu, tas ir zinātniskais pasaules redzējums. Tur nevar dziedāt dziesmu strauji upitecē un braukt koķi pa upi. Ar koķi ir jābrauc tā kā jābrauc koķi vai laivu vismaz jāpeld. Tur nevar mākslinieciski tēlot kaut ko. Māksla ir citur. Tā ir skaisa dziesma strauji upitecē, vai ne? Un daudz kas cits, tāpēc parādības ir apciedātas. Mūsu dainās latviešu par dabas parādībām, cik skaisti pateic. Tie ir mākslinieciskie veidi. Tā, nu ne, tad tas ir zinātniskais atveids. Es pasvītroju to būtisko. Fizika ir zinātnisks priekšmets skolā. Un zinātniski šis priekšmets arī ir jums jāsniedz. Un nevar, ja jums nav skolotājs skolā, nu jums ir laime visi kārtībā, bet ir kaut kur skolas, kur nav fizikas skolotājs, nu tad atnāk ar citi priekšmetu skolotājs. Nu labi, ja tā ir ķīmija, matemātika, bioloģija, bet atnāk varbūt literatūras skolotāji. Un tad jūs tādas parādības mākslinieces, kas sākat apspriest. Nu visu cieņu. Literatūra arī tas tā ir jādara, bet tā ir fizikas stunda, tā nav mākslas. Priekšmet stunda. Un valodniecībā divas stundas ir valoda, tā ir eksakti, precīzi, vārdu nozīmes, teikuma konstrukcijas un tā tālāk. Un literatūra kā priekšmets arī dzimtajā valodā, nu, latviešu literatūra. Tur ir tēli. Tur ir aprakstīts ar vārdiem. Tēlaini, emocionāli tēlaini. Šodien mēs rakstīsim matemātiski to, ko mēs rakstīsim. Viņš jau var dziedāt to dziesmiņu sarte visur, bet sap, tā atslodzē es to var darīt, tāpēc, ka vispirms jau es sajūtu, izjūtu fizikālās parādības. Viņš to te pat ir. Bet fizikas uzdevums ir saprast un izprast tās parādības, un tas ir jādara zinātniski. Cita variants vienkārši nav. Ja ir fizika, tas ir zinātniski. Un tad ir traki, ka nāk cilvēki, kuri neprot šo zinātnisko skatījumu, atveidojumu. Nu, viņi arī runā par fiziku un sarunā, vai dienīgi, ko nu viņi tur sarunā. Cilvēki tiesības runāt, ja ir redziet paust viedokli, un es pašlaik lasu arī daudz žurnāls, kas ir, mums ir ļoti daudz labu žurnālu, bet arī šajos labos žurnālos, redziet, tie žurnāli ir tik daudz, ka nevienmēr var, nu, labus rakstus tur iekļūt. Un ir daži tādi raksti, nezinātniski, bet žurnāls ir kā būtu zinātnisks, populāri zinātnisks vismaz. Nu, es šeit uzmanīgi, teiksim, nu, pēdējais, kas man bija, es nepat skatījos, ir žurnāls Uzzini, ļoti labs skaits, žurnāls labi noformēts, vispārējais interesants. Tur arī pa brīžām parādās dīvaini raksti. Un tur man liekas, es nezinu, vai šī ir, laikam šī ir ilustrētā zinātnē. Zinātnieki vēro domas. Nu, vēro, nu, vai tā domas var vērot? Domas nevar vērot. Var novērot tos fiziskos, fizikālos procesus, bioķīmiskos procesus pelēkajā vielā. Kas tur notiek? Tad, kad tu domā par savu kaķi, tad, kad tu domā par to, kad tu domā par to, kad tu esi uztraucies, tas viss parādās šī te fizikālajā procesā, kas ir smadzenēs. Nu, to novēro fiziķi, ķīmiķi, biologi, dakte. Domas? Nē, domas novērot nevar. Novērot domas materiālo nesēju. Novērot var tikai to, nu, kas tur ir tādī materiālajā pasaulē. Un šo momentu pašlaik, diemžēl, es nejauši teikšu, skolās mēs nenoskaidrojam līdz galam, un jūs nesat īpaši aizsargāt, jums var ierunāt galvā blējus. Internets ir miskasti, kas ir pilna ar blēņām, bet tur ir bērns. Un lai jums veicās tagad izrajot no šīm te šīs miskastis, piedodiet pat tādu teicienu, bet tomēr tur ir ārkārtīgi daudz, sevišķi tie komentāri, kas parādās tur tā. Viss. Es kodīju sarkot, es neiekšā šīs sociālajos tīklos, tāpēc vien, ka liela man vajadzība, kā saka, kaut ko no sirds, teicin, kādu domu pateikt cilvēkiem, bet tur pēkšņi atrodās kaut kādi cilvēki, es nezinu, tā dīvaini kaut ko. Viņi ir cilvēktiesības, jā. Bet, nu, man nav nekāda liela prieka, kā saka, ka viņi tur sāk runāt muļķības un nav sapratuši, ko Andronkurs ir gribējis teikt, jo viņi tos vārdus nesaprot. Kāpēc nesaprot? Nu, viņi nekad nav, viņi neviens viņam nav paskaidrojis tos vārdus. Un tad tažreiz ir tāds jautājums, paklau, kādu skolas viņi ir beiguši? Jo skolā jau vajag drusim tā paskaidrot, kas ir basketbols, kas ir futbols, vai ne? Nu, bols, nu, bum, no angļu valodas. Es paņemu tāds ļoti vienkāršs piemērs. Jūs zinu, kurš tad nu nezinu, kas ir futbols, kurš ir volejbols un visi tie boli, ja? Kādi vēl citi handboli ir un tagad kādi rokas bumbas un viss. Bet, es nezinu, bet vienā jaukā brīdī būs situācija, ka kaut ko nesaprotu. Bet, nu, visu saprast tā nevar, tikai nevajag izlikties pārgudriem. Ja kaut ko neesat pārliecināt, nu, tad painteresējieties par lietām un viss būs labi. Tā drusiņa atkal man apvainojās, aha, tur ir viskārtībā. Tā, fizika tas viss tā. Un, protams, fizikālās parādības, tad, ka viņas ir atveidotas zinātniski cilvēku doma pasaulē, tad jau mēs šīs domas varam materializēt. Tu esi izdomājis kombināciju, kad tu spēlē basketbolu ar savu komandu. Tu esi izdomājis šo kombināciju. Tu pastāvi draudzēm visam, ir kuršlaik kritiska situācija, vēl ir viena minūte, divas minūtes līdz spēles beigām. Izspēlēsim šo kombināciju un uzvarēsim. Tu esi izdomājis šo te kombināciju. Un tad tu viņu īsteno. Tu, protams, pastāsti, nu, paņem minūtes pārtraukumu, pastāsti, ej tu tur, ej tu tur, darīsim tā. Izdarbu. Un tu pat tur zem groziņu, iemet iekšā groziņa un komandu uzvar. Lūk, domu materializācija. Bet ja tu nevar nekā izdomāt, ja tev galvā, kā saka, ir tukšumiņš, tad nu tas ir tā. Labi, to es tā vēlreiz gribēju nu, tā apgādināt, pa ko mēs esam runājuši divas reizes. Fizikālā parādība būtība ir materiāls pasaules ķermeņa un to miedarbība kustība. Atslēgs vārds ir kustība. Dzirdat fiziku? Kustība. Kas kustās? Kā kustās? Kāpēc kustās? Tie ir šie jautājumi. Un pie tam pamatjēdzieniem šodien, mūsu noslēguma tikšanās reize, es tieši gribu drusciņu pakavēties pie tiem pamatiem. Kas, kad, kur, kā kustās? Nu, kas tad, kur, kā kustās? Ķermeņi kustās. Un kas vēl kustās? Ķermeņi miedarbība kustās. Tas ir tā drusciņu dīvaināks. Kurš ir redzējis miedarbību? Mēs redzam sekas. Saulīt uzlec, jā? Nu, tagad būs tulpi laiks drīz. Viss tulpis pa naktā aizvērušās guļ, vēs no rīt. Atnāk saulīt, tulpis dobē viss pavērās. Kas tad ir? Saule iedarbojās uz tulpītēm. Nu, tur, vai dieni, neiešu sīkumos, tur siltums un gaismu un viss, kas tik viss tur nav. Un tā tulpīt atvers. Nu, tā ir tīrā fizioloģija. Tur nav nekādi svētie gari, vai nekad pēkšņi tulpīt atvērās. Nu, paskaties, kāpēc? Tāpēc, ka ir kāds ķermenis kaut kur. Un kā viņš iedarbojās? Saule iedarbojās no attāluma. Tā ir miedarbība. Attāluma no saule uz tulpi jūsu dārzā. Atnāk elektromagnetiskais starojums. Nu, ikdienā mēs sakam gaismu, bet nu ne tikai gaismu, tad daudz kas cits ar atnāk. Bet, nu, mīļa draugi, nevarēja visu pamatskolā izstāstīt. Tad būs pēc tam, bet es jums pasaku. Jūs esat fantastiski cilvēki pašlaik. Jūs tos pamats iziet, bet jūs gaidā ārkārtīgi daudz kas interesants. Nedomājat, ka viss ir skaidrs tagad. Nu, lūk. Un šodien tādā ieskats fizikas pamats pamatos makro pasaules mehānika. Un skatāmies tālāk par šo te vispār izglošās fizikas saturu, pamatstruktūru. Nu, zinātnē viņa būs līdzīga, bet vienkārši šādi te bildīt arī derētu. Es nezinu, ja es būtu jauns puisis, vai nevarbūt, ka jūs kāds gribat, mēs varētu uztaisīt mazu kādu firmi, sagatavot tāds plakātus ar šādām bildēm krāsainām. Un es domāju, ka tās katrā fizikas kabinetā, un nu, pamatā fizikas kabinetā, mēs varētu pa visu Latviju izplatīt. Ka vajag skolotājs paņem šo plakātu, viņš saka, re, kāda nu bija tā fizika, ja? Ir mega pasaules fizika, jāpaskaidro gan. Bet jūs esam, megapasaulē tā ir, ko sanoslēgosas par astronomiju, zvaigznes, tā ir kosmosa fizika. Tas ir kaut kas liels un ilgs, liels telpā, ilgs laikā. Tās parādības, tā ir megapasaulē, tās ir megapasaules parādības. Un ķermeņā, nu es nezinu, nu zeme, jau arī kaut kāds kosmiskas ķermenis, zinām, mērā mēnesis, nu un kur te vēl tālāk visas pārējās planētas. Un protams, mums mīgā jaukā saura, un pēc tam tas ir tā ir mūsu galaktika. Ko mēs sakām, piena ceļš. Tas viss ir, nu tā ir tā mega pasaule. Un tālāk jau tur viss tās galaktikas, nav jau tikai tā galaktika vien. Jums ir astronomijas priekšnots vai vismaz astronomijas elementi kaut kur. Fizikā tam ir jābūt. Astronomi dažreiz viņi arī, viņi ļoti interesanti cilvēki. Viņi saka, mums ir astronomija vai kosmos fizika, un mums galīgi neinteresē, kas ir šodien ikdienā. Mums neinteresē tramvai trolejbusi, mums interesē saules aptums, mums interesē vēl tas, mums interesē viss tur augšā, kas notiek. Mēs gribam lidot uz Marsu un tā tālāk. Nu, bet ja viņi ir aizmiršus, cik veiklā maizmaksā un zēni aizsapņošies pa zvaigznēm, tur tām zvaigznēm mēties ne pa jums. Un ir aizmiršus par jums, meitenēm, nu kaut kas nav īsti labi. Un tāpēc fizikā mums arī jāpasaka, ka ir jau tie ķermeņi turtenīm nega pasaulē un tās ķermeņi miedarbības un viss, kas notiek. Bet, mīļie draugi, nu, tā ir vesela fizikas nodaļa. Pēc tam ir makro pasaules fizika. Cieties šķidrie gāzvei ķermeņi un vidus. Es nekomentēšu sīkāk, jūs izjūtat apmēram pa ko ir. Nu, ciets ir ciets, un šķidrs ir šķidrs, un gāzvei ir gāzvei. Palasiet grāmatās visur. Nu, kā, ko skaidro? Nu, kas tad ir šķidrs? Šķidrs ķermeņš. Nu, kas ir? Ezars, reku, tepat gaļa ezars. Tas ir šķidrs ķermeņš. Dīvaini. Ķermenis tur guļ, ja? Nu, guļ, ja? Viņš pieņem to formu, kāda tur ir tai zemē. Paskatīties, reku, tur pančkas redz pa logu ārā. Kas ir pančka? Nu, ūdens pančka. Varētu būt jau arī benzīna pančka, vai vēl kaut kāds ir pančka. Tie visi ir šķidrs, šķidrie ķermeņi. Šķidrie ķermeņi tad dīvaini, viņiem nav sava forma. Un tikai traukā to šķidro ķermeni var iedabūt iekšā. Vienīgais šķidrais ķermenis, šķidrā viela ir dzīvsudrabs. kas gan veido tādu skaistu bumbiņu, tikai ar bumbiņām nespēlēties skolā, jo dzīves ir apcvaiki, nu, pats Dievs vēl to bumbiņu apēdīsiet. Nav labākā bumbiņa. Labākā ir šokolādes bumbiņas, bet ne dzīvesdara bumbiņas. Bet no to jūs jau labi zināt. Protams, vecos laikos bija dzīvesdara termometri, man arī vēl mājās ir, un es pat dažreiz viņus lietoju, jo ne katreiz man tie digitālie tur, man tā nav skaidra, uzticība dažreiz, vai viņš pareizi rāda, bet šie te termometri strādā. Nu, protams, ir jābūt uzmanīgam. Nevajag sadauzīt. Nevajag sadauzīt. Un nevajag daudzīt šīs te gaismas spuldzes. Ekonomiskā. Tur ir, es aizmešu, 4 vai 40 miligrammi katrā tenī spuldzītē, dzīvesudraps, nu, tvaiku formā. Akustu, tas ir gāzveidi, ne jau dzīvesudraps, kā saka, ko karot var smelt, bet tas ir gāzveidi dzīvesudraps, dzīvesudraps ātomu, ne molekulu, dzīvesudraps ātomu, nu, tā viņi tur ir. Nu, tā ir tā mūsu makro pasaules, es skatos apkārt visu, paskatoties pašu apkārt, nu, tā ir mūsu makro pasaules, tas te viss mums ir apkārt. Un ar to ir jāsāk, jo dzīvot mēs dzīvojam makro pasaulē, bet, ja tā tālāk, protams, mēs dzīvojam arī megapasaulē. Un pēc tam ir mikro pasaule, ja mēs ar mikroskopu paskatāmies, tad mēs ieraudzīsim, nu, mazos kukēnišs, nezā ļoti nejauks apkustī, bioloģijas skolotē viņus pasaules kā tie kukēnišs katrs kā saucās, vai ne tur ir, nu, bet tā kopumā, un tie mazie dzīvnieciņi, vai kā nu viņi tur katrēs, un kas ir dzīves atkal jautājums? Un tad mēs ieraugam tur tāds kukēnišs tāds, tad mēs ieraugam, tad mēs šūnas ieraugam, un tad mēs šūnā atkal vēl kaut ko šūnā ieraugam, tā ir mikropasaule. Un tā, ka mēs to mikropasauli iepazinām, izdomājām, sapratām apmēram, kas tur notiek, tad uztaisījām elektroniskās ierīces un ir dators. Tur nekāds šūnas tādas nav bioloģiskās. Tā viss ir elektronika, tur ir cietas vielas, šķidri šķidruma, tur nekādi nav, nu, bija drusiņu šķidro kristāla ekrāna, bija, bet, nu, tie pašlaik jau aizgājuši no aprits. Pamatā tās vietāda cieta vieliska vida. Tā ir makro pasaule. Brauc šurien no kādārām alfai. Nu, skatos lielais veikals, jā. A, tur bija mikroelektroniskā rūpniecība. Brauc pirms tam garām verfā. Atkal, elektroniskā rūpniecība. Nu, tagad zēna mīļa, gribu kaut ko tādu darīt. Nu, īsti jau nav, ko pielikt rokas. Bet nemetat plint krūmos. Mums ir dažas atsvišķas nelielas firmas, kur puiši pamatā, nu, meitenes arī varētu strādāt, kur ļoti labi strādā uz izstrādēm. Tā esi mazas robotiņas. Detaļas var nopirkt internetā, pēc tam šīs detaļas saliek kopā un iznāk ļoti mūsdienīgas mašīnas, mūsdienīgas lietas. Tad, kad es biju uz vecumā, tad mēs likām kopā to, ko tur varēs salikt kopā no tām detaļām. Šodien ir tādas detaļas, ka var salikt kopā pavisam, nu, ārkārtīgi kaut ko jau. Bet šīs detaļas izgatavot, nu jā, tur gan dažreiz tad ir jautājums, vai to Latvijā spēj izdarīt. Jo tur ir vajadzīgi ārkārtīgi tīras laboratorijas, ārkārtīgi specifiska aparatūra. Un ja tāda viņa ir, tad viņa ļoti dārga. Un tāpēc pasaulē ir dažas lielās rūpnīcas, tur Samsung un visā citādi ungi un pungi. Vai ne? Kur? Tur ir tās rūpnīcas. Un tur ir konstruktori biroji. Un jums ļoti sagribās konstruēt mikroelektroniskās ierīces. Tur tādī atomārā līmenī mācīties angļu valodu. Brauc uz studēt kaut kur uz labām pasaules augstskolām tālāk prom. Mums nav speciālisti šauri tādi šeit Latvijā. Un pēc tam ejam darbā uz Samsung, Pingung un visiem citiem kungiem. Tur ir. Redziet, pasaule pašlaik ir ļoti interesanta. Ne visu mēs šiemā var dabūt gatavu. Nekad tā nav bijis un nebūs. Tāpēc sportā. Nu nav tev te pasaules līmeņa komanda, kurā spēlēt Latvijā. Nu, tu esi šādā līmenī jau. Nu, tad ir jāskatās kaut kur, kur tu varētu pasaules līmenī. Un paskatieties, ka pasaulē labākās basketbola komandas, un taču viņas ir raidas no etniskā sastāvā. Tur ir balti, melni, strīpaini, gari, tievi. Nu, protams, vairāk gari basketbolā, jā. Ja? Bet ne jau tikai to, ka tu ir tikai tādi. Afrikāņi spēlē futbolu tā kā prieks. Pajautājiet viņiem, kad viņi vispār uzzināja, kas tas futbols tāds ir. A tagad viss notiek. Nu, ne. Makro, mega, mikro, ātomu molekulas un viskas. Un tagad iesim pamazām soli pa solītību uz priekšu. makropasaules fizikā ir 1, 2, 3, 4 lielas parādību grupas. Grāmatās ir grāmatas, kur atsevišķi kaut kas tomēr tā pieminās, tā atsevišķi ir pa mehāniku un pa siltumu elektrības starojumiem. Nu, pamatā apmēram tā ir tāda. Mehānika. Paklāvi, kāpēc te visu laiku ir zils, sarkans, zaļš? Atceraties pirmo reizi. Un šodien jau varēs jums parādīt savu lauvu, un lauva sēž uz zilā, sarkanā, zaļā. Zilais ir izziņa, sarkanais ir apdoma, un zaļais ir rīcība. Tātad, ja tu iesi megapasaulē iekšā, vispirms ir jāizziņa, tad ir jāapdomā, nu tā kaut kā tu var tur arī rīkoties, nu aizsūtīt kādu zondi vai kaut ko, vai nu pats aizbraukt uz Marsu, nu uz mēnesi jau drusku tuvāk, tad var rīkoties. Iesi mikropasaulē, vispirms izziņa, kas tas ātoms tāds ir, kas tā molekulitāte ir, paskatīties, kas tā pa ķīras āpēc tev uz sienas. Kaut kāds tur būdiņš, kaut kāds būrtiekšā, rādī, un es vēlēju vārdus lietoju, es paskatos uz šo te, un saku, rādīs. Man jau esmu sirdzies, nu, ko darīt, nu, vecā onkols, es ieraugu ar A, un redzu šo tabulu, man jau momentā. Rādīs. Bet jums nekad tā ir gadījumā tas, un es nedomāju, ka reiz varbūt nu viss tur sīkumos jāziņ, jo tur ir apmēram 100 elementu, vēl visādiem tur... visādām īpatnībām, tur šaurākām un tā izotopi un tāds, neiesim iekšā. Tā ir mikropasaule. Bet priekšā tam tādam apmēram, nu kas tur ir, tam ir jābūt. Redziet, paskatieties šeit jums ķīmijas kabinetā, nu, Pedro, tas ir tipā tā kā svētais raksts pie sienas. Tie ir ķīmiski elementi, nu, fizika kā to. Nu, re. Un tad nu, mums ir tā izziņa mehānikā, tad ir jāapdomājis, ko tu esi izzinājis, un tad ir jāliek lietā tas, ko tu esi izzinājis. Un visas mašīnas, vispirms vajag zināt, kāpēc te riteņi griežās un kas kustas. Un tad, kad to mēs šodien to darīsim, mēs nekonstruēsim robotu šodien. Jo vispirms ir jāsaprot, kas, kur un kā. Bet es nevaru iet uz robotu rūpnīcu, ka es gribu robotus tad taisīt. Bet, mīļie cilvēki, jāskatos, pamatiem ir jābūt. Un pamatiem ir jābūt. Tā, nu labi, tāpat ir siltuma parādības, siltums. Ļoti interesanti parādība, ļoti svarīga cilvēka arī bioloģijā. Teiksim, kas būs, ja mums nebūs siltums? Ne tā vēl tik problēmas, kaut kur aizbrauksim pasaules otrā galā, vai ne, tur ir mīnus 200 grādi, nu, pēc celsi. Nu, mīļā cilvēki, tur jau mēs nevaram dzīvot. Ir tā elektrība. Pēc elektrība atkal nerunāsim. Tā iekšē mums pirms, kā būtu šodien, ja nebūtu elektrības? Nu, visu tas variantos, tur apgaismojums, rādio, televīzija, visas baterijas, mobilie telefoni, tā viss ir elektrība. Vai dabā ir mobilie telefoni, vai dabā ir, nu, viss, kas tur saistīts. Ir kaut kas tāds, kas mums ir rosinājis domas, un mēs esam izdomājuši tās elektriskās mašīnas. Un jūs arī varat zēmētens izdomāt daudz ko. Un izdomāsiet ar. Bieži vien, tāpēc vien, ka dzīve prasīs jums. Būs dzīves vajadzība. Un būs jādomā. Un dzīvos labāk tie, kuri ir drusiņi izkopuši šo domāšanu. Jo cilvēks ir miesa un garš. Ir jābaro miesa, jātrenē muskulatūra vispārējais, lai ir fizioloģiskais pamats, kurā tas gars iemitinās un garīgums tā ir doma pasaule. Un jābūt jau viens otru saistīti. Gars nav kā balta dūja, kas kaut kur privinās. Pat, ja gars būtu balta dūja, tad dūja ir gara materiālais nesējs. Jo, godīgi sakot, vēstuli, kurā domas ir ieliktas. Nu, es saņēmu domas tavas. Tu saņēmi no savas vēstules, pirši no savas meitenes, no savas meitenes vēstuli. Nu, viņas savas domas tev atsūtīja. Bet taču materiālais nesējs ir. Domas neatskrēja kaut kur nezinu kur. Jautnāc vēsturīt. Vai elektroniski, vai par veco pastu, vai varbūt akrīt uz sienas uzrakstīt to vēsturu. Mazie bērni, jūs paši ziniet, sevišķi kaut kur nu, tā pirmajās klasīties, jūs tiešām uzrakstas sienas. Nu, ne jau katrai sliktas vārds, labas vārds sarakstīt. Padomājiet. Es jau sirdzīju, visu laiku es ar to domāšanu urķēju. Jau trešo reizi pēc kārtas. Un tie piemēri visi, nu tie ir tādi, nu tās domas jau nevar būt bez savu saturu. Šitam visam ir saturs, bet tās visas trīs domas. Pēc un starojumi, nu arī romantiskais starojums. Man visi mobīlie ir telefoni, visi. Mums jau tagad ir dažreiz cilvēki tā apjukuši, ka pat īsti nezin, kas ir tas romantiskais starojums, kas ir radioviļņi, kas ir gamma starojums, kas ir rengena starojums. Nu tas viss ir viens un tas pats, tie ir, tas ir elektromagnetiskais starojums tikai nu, ar dažādām savām īpatnībām. Vai ne? Nu tas ar skolas laikā ir jābūt tai skaidrībai tādai, ka tas ir tas un tas. Nu, un makā pasaulē šī ir šķitri, un mēs šodien pietuvosimies mehānikai. Mehānika nepavēlta šeit ir, es uzrakstīju arī pirmo šeit, mehānika ir pamatu, pamats arī. Fizika, pamat jēdzieni, domas, dzimst, ko tu nu vairs dzimst, nu, jums viņas dzimst, tāpēc, ka jūs esat jauni paši, un viņas dzimst jauns. Bet cilvēcei tās domas ir sen piedzimušas. Dažas domas pirms 100 gadiem, dažas pirms 300 gadiem, dažas pirms 1000 gadiem. Tikai, nu, kas jums pa labumu, ka teiksim, kā Aristoteliem bija tādas domas, jā? Bet viņš jau rada laika pasaulēs dažas tādas ar domas no sevis. Ņūtons. Viņš pateica tādas savas domas. Nu jūs tās domas tagad, bet es jums šodien parādīšu, ka tās domas jau jūs paši varat izdomāt. Bet Ņūtons bija pirmais, kas to izdomāja. Nu viņam gods, tur jūs nekā vairs nevarat darīt. Jums ir jāmeklē, jāizdomā kaut kas tāds, ko neviens nav izdomājis. Bet skolā, stop. Izglītojošā pētniecība zinātniskā viskārtībā, jums ir jāveic atklājumi katram pašam priekš sevis. Un nevis jāmācās uz eksāmenu, lai atrunātu to, ko eksāmenā prasa. Tā, nu labi, ja mēs esam šito redzējuši, tad skatāmies tālāk, un te jau ir ļoti būtisks atziņas. Tagad, jūs jau pazīstat, par ķermeņiem mēs nu pat parunājām makroķermeņies iekrāsojas sarkar. Turēsimies pie makropasaules. Makropasaules. Es zinu, ir pašlaik, ja cienu no Ilgoņa Vilka grāmata, fizikas pamati, pēc tam ir dabas zinības arī vidusskolē, jūs varbūt satiksties. Tur mums pašlaik Latvijā ir neslikti iegājies, mēs sakām, tur ir makropasaule, megapasaule, mikropasaule. Šis iedalījums jau tik tiešām ir, nu, kā saka tāds, daudz citi autori arī tikai Andropovs tā saka. Bet ir lietas, ko tikai Andropovs saka. Jo es arī esmu kaut ko izdomājis, lai būtu labāk. Tas ir labākais, ko es jums varu dot. To es pagājušreiz teicu. Labi, tad par ķermeņiem tikām skaidrībā. Un tad ir tāds kvadrāts. Ķermeņi. Kustība. Ķermeņu stāvokļa mainība telpā un laikā. Tā ir tāda priesmīga gudra frāze. Un ja tu nezini, ko tas nozīmē laiks un telpa, tad nu var iezubrīt to definīciju, ka kustība ir ķermeņa stāvokļa, mainība telpā un laikā. Tas ķermenis ir te, un tad viņš ir te, tad viņš ir te, tad viņš ir te. To jūs redzat, varat arī dzirdēt. Es arī pastaigāšu te vienā kaktā, otrā kaktā. Jūs teiks, jā, ķermenis mainis savu to vietu. Kur? Telpā. Bet viņš ir stāvpā šeit. Aha. Tā ir kustība. Protams, kad ir... Tā ir, un tā ir maza bērni jau izjūta, jūs visi izjūtat, kas ir kustība. Sen jau esat izjūtuši to. Jums ir telpiskā izjūta. Kas ir pa labi, kas ir pa kreisi, tuvu, tālu. Un tad būtu brīnums, ja tas nebūtu. Tas viss jau jums ir nācis līdz no bērnu dās, no bērnu dienām. Un cilvēks pats spēlējoties rotaļlietu, jūs stiepjat rociņu, nevar sasniegt. Aha. Nu tad jūs drusciņi kaut kā pacēties un sasniedzat. Un jums pamazām, jūs nemaz tie vārdi it kā nav iekšā, bet jūs jūtat, tas ķermenis ir tuvāk vai tālāk. Tie vārdi nav, bet jums ir tā jušana par ātrumu. Puiks sēž tētim labs, un tu ātrāk nevar pabraukt. Ko tu vēlcies? Ir ātruma izjūta. Meitenes atkal, tad es brauc lēnāk. Bet mētenes bieži vien jau spiedzēs sajūsums, es nezinu, pa ko spiedz, vai ne, un puiks savā dullumā tik spiež pēdāli grītā. Nu, lūdzu, nesies šādi te duraci. Protams, iespēja robežās, kā saka, tur pie apdzīšanas ātrums ir jāpalielina un tā tālāk, bet mīļās mētenes, redziet, kā Jāņos, pirmkārt iemācies pašas braukt ar autiņiem, un tā, ka piedzērušies vecis, jāved uz mājumu, tad sēšties pie stūras. Bet nu labāk tomēr nedzersim, nepiedzersimies, nebūsim šādi lopi. Tas ir lopiskums. izdzert kausu alus, izgaršot šo rūkta no dzērienu. Tā ir viena lieta. Un otra lieta ir, kā saka, nojaukt visus garīgos procesus, vai ne? Pēc tam arī fizioloģiskos, jo pēc tam ir liela vemšana un slikta duša pēc tam. Nu, kam to visu vajag? Tā ir saruna pa dzīvi, tā nav gluši fizika. Kaut gan, ja mēs runājam, kāda ir vemšana, tur ir muskulatūra, vispārējais, kā dabūt laukā to no kuņa, vai ne? Nu, tā ir fizioloģija. Tur ir saraušties, izstiepšanās, muskulatūra strādā un vēders ir tukši. Ar domām ir grūtāk. Un ziniet, kas ir narkomāniem, tas, kas cērājiem ir, nu, tās pohmi. Sāp galvu pēc tam, ka tu esi bijis sadzēries un tā. Nu, labi, izgledās kaut ko tur uzēt skāp gurķīt pēc tam, kaut gan labāk to gurķīt uzreiz, jau, ka to šnabīt iedzēt ar piekot klāt. Bet ar narkotikām, zērmīļie, tas ir šausmīgi. Un turklāt tikai nākamā narkotikas deva. Labi, speciālisti dakteri, viņi cenšās visā palīdzēt un atsevišķi es gribu mūs palīdz, bet tas ir pārāk nopietni. Reālā dzīve, fizika, ķīmija, bioloģija, akal tikai tāds piemērs paņēmt. Lūk, tāpēc, tagad tā, tiksim skaidrībā, ir faktoloģija un cēlonība. Šodien mums noteikti ir svarīgi būs ar kustību iepazīties faktoloģiskajā līmenī. Mēs veiksim eksperimentu, protams, šeit, nu, neizējot no klases, bet, man liekas, mēs visi iztēlosimies, ka mēs esam siežam automašīnā un braucam ar automašīnu. Nu, es domāju, tas nav. Nu, katrā gadījumā braukst uz māju, aiziet pie šoferīšu, autobus šoferīšu nostādīt viņam blakus un pavērojiet. Un iztēloties, ka jūs esat pie stūras, un jūs būsiet šodien saklausījušies, kā tur tiem stāvokļiem telp un laiku tur strādā. Ikdienā, protams, to īpaši nevajag, bet jums vajag izprast un saprast. Tāpēc, ka, ja būtu galva skaidrs, tad pēc tam citās situācijās, kas noderēs. Ne jau tikai ar automašīnu braucot. Tā, un šeit ir trīs vārdi. Stāvoklis, telpa, laiks. Kas bija telpa? Pagājušais pierakstījām. Kas ir laiks? Pagājušais pierakstījām. Nu, pateikšu vēlreiz, bet, nu, no otras puses esi. Nu, pagodinu, es nevaru katreiz atkal atkārtot visu to, kas jau bija. Un tāpēc, ja jūs esi uz augstskolai kaut kur, tur visur rēķināsies ar to, ka jūs esat nākuši no tādas vidusskolas. Jūs esat to vidusskolu beiguši. Tas nozīmē, ka jums galvā kaut kas ir. Vai jūs paši ziniet, atkal tā nav jūsu klases drošiem, mēs jums dažiem, vai man skolē, man tik to šeit zirnieciņu, vai man tik kaut kā vajag tikt no tās skolas ārā. Nu, nabadzība, nu tā ir nabadzība. Godīgi sakot, tas ir nabaga dzīve arī pēc tam. Un tur nav jēgas iet kaut kur demonstrēt vai kaut kur protestēt. Nu, tu pats izvēlējies šo nabadzību. Nu, tas tā. Tev, lai stāvokli, runāsim par kustību. Nu, ziniet, es tā akla atstāšu jums uz izjūtu. Andropovs ir stāvoklī pašlaik. Es skatījos, jā, jūs sejās. Nu, zēni, kā hapvenis vīri, kā saka parasti, viņi jau tādi ir, tā īpaši nesmē. Bija tas cilvēks, kas pasmairīja. Mīļie cilvēks, es nesmu Švarsnēgers, es nesmu tādā stāvoklī, kad es esmu bušu. Gaidu mazo bēniņu un es dzemdēšu. Es zinu, vārdām ir jēg! Tas ir paradoksā, ka mēs atceramies Švarsnēgeru un stāvoklī. Meiteni ir stāvoklī, nu, jauna sieviete ir stāvoklī. Ar māmiņa topošā, nu, či visu cienījams vārds. Bet šim vārdam ir citas nozīmes. Pēc tam viņa šo stāvokli maina, tas bērns piezims, un viņa vairs nav stāvoklī. Un piedošana, pirms tam arī viņa nebija stāvoklī. Es paņemu šodien tādu piemēru, nu vienkārši jūs stāvoklis. Ja Andropovs ir stāvoklī, tas nozīmē, ka es esmu šeit, šajā vietā. Un tagad es, ko da? Es kustos, es mainu savu atrašanās vietu. Es esmu citā stāvoklī. Vēl viens solis. Es esmu vēl vienā stāvoklī. Un var jau to sapsolis izlaist un teikt, neko Andropovs bija šeit, tagad viņš ir šeit, o, te ir notikusi kustība. Kustība sastāv no stāvokļiem. A stāvoklis ir, kā latviešiem saka, stāvēt. Stāvēt. Mēs it kā momentā sakam, viens stāvoklis, moments. Pēc tam nākamais moments. No tādiem momentiem jau visi dzīve sastāv. Mīļie cilvēki, draugi, dzīve ir nemitīga stāvokļa mainība. Kāds stāvoklis? Nu, viss tāds stāvoklis. Tavs stāvoklis, garu stāvoklis, finansiālais stāvoklis, tavs atzīmes stāvoklis fizikā. Viss, kas ar mums notiek, tos raktaros stāvokli. Ja tev maks ir tukšs, tas ir stāvoklis, ka ir tukšs maks. Divus gadus tur var būt tukšs maks. Pēc tam veiksmīgi darbība kaut kur sāk parādīties naudiņu tavā kontā. Tas viss ir stāvokli mainis. Fizikā mēs runājam tikai par to, ka mums mainās to fizikālo ķermeni, atrašanās vieta. Ķermenis bija šeit, tagad viņš ir tur. Un nav svarīgi, viņš ir šķidrs vai gāze vai kas tur būs specifika. Bet visi šie ķermeņi kosmos, viņš ir te un viņš ir tur. Maina stāvokli. Bet tur ir tās vārdiņš, maina stāvokli. Tas, ka ķermenis ir šeit un tur, tas ir saistīts ar telpas iedzību. Kas bija telpa? Nu, nav jums jāzubrītas, bet to darētu iezubrīt, tiešām iezubrīt. Telpa ir fizikā. Nu, arī citur visur, bet nu, pietiek mums ar fiziku šodien. Telpa ir ķermeņa iespējama atrašanās vieta kopums. Viņš tur ir vai nav? Nu, ķermeņa iespējama atrašanās vieta kopums. Ir telpiskie stāvokļi tie ir. Telpa ir sastāv no telpiskiem stāvokļiem. Kas tie ir? Tie visi ir vārdiņi, kur ir jānoklausās un jāiztēlojas sevi, jāizjūt. Un tā, ka es te staigāju jums priekšā no viena stāvokļa, otrā stāvokļa, trešā stāvokļa, es jau tur daudz ko citur varētu paņemt, teiksim, piemērs. Bet nu kustība tā ir stāvokļa mainība. Telpisko stāvokļa mainība, nevis garu stāvokļa. Telpisko. Bet, ja tur ir vārds mainība, tad momentā ir iedzēts laiks. Jo mainība arī stāvokļa. Un tā mainība ir viens stāvoklis, otrs stāvoklis, paskatieties uz pulksteni. Pulkstenis ir laika rādis, tur griežās rādītājs, un tad mēs skatāmies, kur tad tagad viņš tur ir, tur. Nu, redz, kā rīt laiks, īstenībā jau griežās tas rādītājs tur. Nu, viņš vēl negriezies, varbūt digitālā skala, bet tā vai citāda skala jau tur vien ir. Tas ir laika rādis. Un tad es salīdzinu, pulkstenis aizgāja no viena stāvokļa otrā, un tādī pašā laikā Andropovs no šīs vietas atnāca uz šito vietu. Un kas tas ir? Tā ir ķermeņa stāvokļa mani telpā un laikā. To vajag malt, sākot no pirmās klases. Lai cilvēks izjūtu un saprot vienreiz, kas ir kustība, mainība telpā un laikā. Mainība ir plašāks vārds. Un tas ir tikai latviešu valodā. Citās valodās būs grūti izteikties. Mainība. Garastāvoklis mainās. Vai garastāvoklis kustās? Aha. Šeit, nu, malēs, jūs zināt latviešu valodu. Nu, neviens tā latviešu valodā nesaka, ka garastāvoklis kustās. Bet mainās. Bet kustās ķermeņi, kur? Nu, fizikā, kur mēs skatām, dabazinībās. Zināt, mēs. Nu, es atkal nevaru būt pietiek. Divus gadus fizikas skolotājiem pamatskolā ir jārunā pa telpu un laiku, jāmaļ tas, kamēr jums tas ir tiešām piegriezies, iegājis asinīs. Tas cilvēces atzina mums par to, ko tas vārds nozīmē. Bet ja skola pabeidz un tā nozīme nav skaidra, tad dzīvē pēc tam, nu, paši būs situācijās, kur būs kaut kāds grūtības. Jūs viņš nesapratīs. Ne jūs sapratīsiet, ne jūs sapratīs. Un tāpēc es brīnos un uztraucos, kad ir 21. Gadsimts, bet mūsu fizikas un tikai fizikas grāmatās, mums vēl nav skaidri gaiši noskaidrot, ko nozīmē vārdi, telpa un laiks. Es nebūtu nevaru par Dievu un visu pārējo. Tas viss ir 21. Gadsimts, kur mums ir ārkārtīgi daudz jāpastrādā, lai mēs saprastu, kas ir kas. Es mums piedāvāju variantus. Šitās mūsu trīs tikšanās reizes ir ārkārtīgi daudz netradicionāli piegājieni. Jūs to vienkārši nezināt, ka tas ir netradicionāli, tāpēc, ka jūs daudz ko dzirdat pirmo reizi vēl, tad jau un arī vēl, bet es jau runāju arī satiekos ar kolēģiem, kas ir manos gados. Viņi tā paklausās to Andronku un saka, jā, Andronku, skaisti jau tur runā, bet zina, nu diez vai tā ir kādu tur runā. Jo viņi nav tādā veidā pa pasauli padomājuši. Visu cieni. Visus ir. Bet manā dzīvē par to ir iznācis ļoti daudz domāt, un labāko, ko es esmu izdomājis, nu, es tomēr cenšos tad jums pastāstīt. Bet es neesmu nājums, ka viss tā domā. Un jābūt ļoti gataviem, ka jūs satiksiet citādi domājošos. Un pašlaik nevar būt tas trakākais, ka nevar divi cilvēki satiekas dažādi domājoši. Un bez mazlēs velk jau kulaku šārā un sāk plēsties, skaidrot attiecības ar kulakiem. Nu, es atkal neiešu sīkākajā, bet tas te ir saita ar to. Nevar cilvēki vienoties par kaut ko. Nu, un tad nu mums ir burtīši es. Sakiet, kā, cik jums ir formulas, kāds jūs no skolas, pamatskolas paņemat līdzi? Nu, atkal būtu interesanti vesela stunda, mums varētu parastā stundiņa, to 40 minūšu varētu būt. Viņš uztaisīt, nu, kādas tev formuliņas ir prātā? Tad, uzreiz momentā, es nejautāšu, nejautāšu, neuztraucies. Bet vienkārši uzreiz no sirds tā, kas tas galvenās formulas, kāds tev, nu, vai galvenās, negalvenās, bet kas tev vispār prātā palicis no formulām? Nu, vienmēr tām formulām neapšādām ir SRVRST. Sauli ir vēl tačka, tāda formula kaut kā paliek prātā. Bet ko tā formula nozīmē? Es nemaz nesākšu jums prasīt, tāpēc, ka jums neviens tā to īsti paskaidrojuši. Ir kaut kā iezabrīt tā formula, kaut ko tur var izrēķināt, iepakst kaut kāds skaitas iekšā, bet kas tas viss tur īstenībā ir? Bet pabeigt ir pamatskola. Pastāvs vēl vidusskola ir pabeigt, un joprojām nav skaidrs. Ar valodu ir tāpat. 12 gadus skolā mācāt dzimto valodu, un pēc tam neprot ne lasīt, ne rakstīt. Es pašpīmēju. Bet jūs paši saprotat, ir tīvai, tu nevari kārtību uzrakstīt. Un neprot runāt ar, sieš tikai pie tā ekrāna, vai ne, un staigi poks. Tātad, S ir vēreiz, te, pēc tam vēl ir formuli, tā ušinī jomā, te ir F. Kāda formula ir? F ir M reiz A. Ir tā formula. Otrais Ņūtona likums. Nu, jo, kad, ja jūs šitās formulas pirmo reizi dzirdat, un tā, tad es, nu, tad es nezinu, ko lai ar jums dara. Ne, nu, jābūt, tā ir vienīgā formula, ko es nezinu, un pārējo visu zinat, protams, es jums piedošu. Bet, ja tur ir fantastisko formulu. Bet arī, ko tā formula nozīmē? Tumša bēda. Otrais Ņūtona likums. Nu, tā viņa sauc, jā. Nu, un tad? Kāpēc otrais? Kāpēc ne desmitais? A, kas tas ir Ņūtons tāds? Nu, saprast, vai kas tas ir? Ne. Un vēl formuli. A. Ko fizika apzīmē ar A? Dabas. A. Kāda formuliņa ir? Mehānika. Tas viss nav mehānikas tagad. A ir vienās, F reiz S. Ir tā formula. Un atkal, tāpat kā S ir V reiz T, tāpat kā F ir M reiz A, tāpat kā A ir tātad F reiz S, tās formulas tā kaut kur paliek, nu jau uz eksāmenu vajag, tad iezubrī. Nedod Dievs, ka tas uzdāms ir bišķi sarežģītās, ka vajag bišķiņ kaut ko vairāk tur ar formulām saprast, tad izjēmas. Bet nu vismaz šīs trīs lietas, kā saka, nu it kā tā kā pamatskolā, nu paliek atmiņā. Un, kas pa visā vispār nav, un jums nevar būt atmiņā, tas ir jautājums par enerģiju. Ir jau dzirdēt kaut kā kinētisku enerģiju, kaut kā potenciālā, bet kas ir tā enerģija vispār? Un izrādās jau redzēt, ja mēs šeit šo te domu tālāk skatām, tad tā ir faktoloģija, tā ir tā, es ir vērējis te, tā ir faktoloģija, bet te ir cēlonība. Te nodarbojas ar mījiedarbībām. Un paskatieties šeit, visa cēlons ir visa mījiedarbība, nu, jeb kopsaistība. Spēks, spēka jēdziens, laika sprīdī delta T. Nu, miļie draugi, atkal es zinu, pamatskolā delta T tāds apzīmējums. Nelien. A, ko tas nozīmē delta T? Delta T nozīmē, labi, teiksim, delta T viens. Delta T1, es teiktu, slikti, man vajadzēja parasto tāfalu tagad, bet nu, mēs esam modernu skolu, parastās tāfals nav. T1 mīnus T0, tas nozīmē delta T1. Tas ir intervals, tā ir starpība starp T1 un T0. Laiks tad mainās. T0 bija 9.00 pēc mūsu pulksteņa. Tagad ir 9,55. Divi rādījumi. Kāds ir delta T šī? Momentā. Šī T2. Nu, taču jāatņem. Tā laika izmaiņa ir, nu, 55 minūtes. Nu, mīļie cilvēki, bet tas ir kaut kas grūts uzdevums. Tas ir pirmās, otrās, trešās, klas, pirmā, tas ir bērnbārs izlaiduma uzdevums jau ir. Bet atkal, skolotēm mēs zinām, beidz skolas un šo elementāro operāciju nevar paskaidrot. Un tā darba devēja bieži vien saka, mūsu izglītība neko neder. Šie te jaunie cilvēki atnāk, eksāmens viņi nolikuši, bet es viņus nevaru likt nekur lādā pie darba, jo nu, viņi neko neprot. Nu, neprot, neprot, nu, ja neprot var iemācīties. Bet piedošiņiem galvo nestrādā. Tur jau tas trakākais, un to jau nevar pat arī iemācīt pēc tam praktiski kaut ko. Es jau nevaru saprast, ka 55 ir, tas ir laika intervals no 9.30, piedošiņiem. Ne 55, bet ne nu pareizi pareizi, no 9.00 līdz 9.55, tas laika intervals ir, sauciet viņu pa laika sprīdi, ja gribiet, nu tāds literārs teicis, laika sprīds, nu Zolīns saka, laika intervals, jums jāzina atkal, tas viens un tas pats, tas ir LTT, un atņem no beigu momenta, ko pūkstens rāda, vienmēr atņem sākuma momentu, nu tā ir starpība. Viss. Un tas ir šis delta T. Tas ir tas delta T. Bet ja T ir ikvienas mainības secīgo stāvokļu kopums, un tad ir kopumā, lūk, tad ir tie stāvokļi, laika stāvokļi. Tas sākums stāvoklis ir 9.00, tas beigas stāvoklis ir 9.55. Un tas starp šiem diviem stāvokļiem ir starpība. Nu tā ir tā izmaiņa laikā. Es pateicu ārkārtīgi precīzi, tiešām es ļoti rūpīgi sekoju līdz, lai es kaut ko te nesarunāju ne tā. Man izdevās precīzi to pateikt. Bet ikdienā, ko tik visi mēs nevāvrojam? Palaika sprīžiem sākums, beidz kaut kas riņķi apkārt. Un kā vajag tā īsti izprast, kas ir delta T? Un pēc tam ar to delta T, kāpēc es daru? Tāpēc man to delta T turpmāk vajadzēs. Nepārtraukti vajadzēs, un pamatskolē nav tas delta T. 21. Gadsimts bez delta T ir absurds laiks. Nu, taču jābūt skaistāk ir godākiem prātiem skolotājiem, grāmatrakstītājiem un tā tālāk. Nu, jābūt 21. Gadsimta līmenī ir jāpastāst, kas ir telpa, kas ir laiks, kas ir delta T. A, kas ir delta S? Es noliku šeit mērlīnēlu. Šeit. Es esmu šī stāvoklī. Viens solis, divi soļi. Labi. Viens solis, divi soļi. Kāds ir delta S? Divu soļu, tas ir attālums, ja, ko es esmu veicis. Kaut kas nav skaidrs. Bērngāršā spēlējamies. Nu, cik solīgs jāatzīt ir no loga līdz durvīm? Tāds ir attāluma mērīšana. Jānis nosoļ 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu mazie solīgs, cik te būs. Nu, kad ir? 27. Nu, atkribā kā grupiņa. Kāds? 27 soļi. Tas ir tas delta S. Tas stāvoklis šeit ir sākuma stāvoklis, S0, nu, sākuma stāvoklis. Un tur ir tas beigu stāvoklis, kur? Telpā, telpā. Un tas ir delta S. Un kas notiek ar delta S un delta T? Viņi vienlaicīgi īstenojas. Jo, ja es kustos laiks rit, un notiek... Kustība nozīmē telpā un laikā. Un es tagad esmu paskaidrojis, jūs, kas spējāt noklausīties, tagad tā nokoncentrēties, jums tad izjūta radās. Jā, tā tas tiešām ir. Lūk, es paskaidroju vēlreiz, kas ir kustība. Stāvokļa mainība telpā un laikā. Telpā, delta S, stāvokļa mainība. Delta T, stāvokļa mainība laikā. Vienā gadījumā skatāmies pulkstenī, otrā gadījumā nu noliekam līnēlu vai kaut ko skatāmies, kas ir šeit. Bet tas esi taisnis vai līgs, nu, galīgi nav svarīgi, noliec mērlent vai ne, jo Jancīts jau varēja iet kā sēklīs tam durvīm arī līku ločiem. Un viņam tas attālums būs tāds, un cik solīši viņam bija no loglīs durvīm. Es viņam netaisu, lai viņš ir pataisnākot sēt. Tas viss ir domas. Un no šādiem sīkumiņiem veidojas domāšana. Ne tikai fizikā. Fizika ir ļoti vienkārša izglītības priekšmets skolā. Ar ārkārtīgi uzskatāmiem, dzirdamiem, sataustamiem piemēriem. Un tur ir jāizstrādā vispārīgās domāšanas tehnoloģijas. Izjūtas kopā ar prātu, ar izpratni. Tas ir fizikas uzdevums. Un mēs nākam no izpratnes uz, pietošu, no izjūtām uz izpratni. Izjūtas mums visiem ir bērngārzā, jau maziem bērniņiem. Pēc tam no pirmajās sešās klasēs mums tās izjūtas tiek nostiprinātas. Kas ir silts, kas ir augsts, kas ir ātri, kas ir lēni. Bet mēs tur tās formulas neliekam. Formulas ir matemātikā. Un no mums ir vidus pamatskolas beigās jāliek tā matemātika un fizika kopā. Nu, kādu vēl pēc tam mēs mācījāmies to matemātiku par sešus gadus, kad nāk 7, 8, nu, 8, 9 klasē fizika. Vai, vieniņ, es mēģinu iztēloties sevi jūsu vietā. Es nezinu, kā es jūstos, ja es būtu 9 gadīgi 9. Klasē, tad, kad es biju 9. Klasē, šitā sānoklu, šitā tas rāstītu. Goda vārds, es to baigi nopietni domāju par to, un es, protams, mēs nevaru to iztāloties vairs. Bet man ir iekšēji tā balta, saka, ka cik labi būtu bijis, ja man jau skolas laikā pamatus, nu ieliktu, jo es noterēju daudz laika, pietiekam daudz laika, nu lai to visu atklātu pats. Bet, nu, tas drusiņi, esmu tas dīvens, esmu tā zinātnes, kā tipa cilvēks. Es meklēju, atklāju pats sev. Man bija jālas lekcijas, nu, tad es to, ko es biju atklājis, es stāstīju citiem. Es tagad jums atstāstu, ko es esmu atklājis, noskaidrojis. Bet daudz cilvēki jau viņi neko īpaši neatklāja un negribu atklāt. Un tā tas viss iet, tā muļ. Un mums ir kolosāls tehnoloģijas un vispārējais, bet tas cilvēks, kurš tarp vien domāks. Jo mašīna strādā mūsu vietā. Ar ko tas viss beigsies, es tur pa jums īkšķi. Manā mūžā nekad briesmīgs vēl nepaspēs notikt, nu, ja tikai nesāks karot atkal. Bet lielos vilcienos manā mūžā nekas interesants nenotiks. Jo to nevar tik strauji mainīt, bet ir jāpjēdz, kas notiek. Jo vispirms vajag apjēgt un tad rīkoties, atceraties, zaļais. Vispirms vajag izzināt, apdomāt un rīkoties. Es savā mūžā esmu daudz laika veltījis izzināšanai. Nu, man ir kolosāli laimies, kas esmu universitātes cilvēks. Tā bija tāda vide, mani kolēģi, pats tas priekšmets. Nu, tur izziņ. Brauka apkārt, ka pasauli šur tur tiecies ar citiem cilvēkiem. Tur ir tādi paši izzinātāji. Tomēr mēs tur šnabi dzērām, ka sanācām kopā. Nē, tā nebija dzeršana. Nu, glāz šampāniešu kādam dzimšanas dienā izdzer un tā, bet ne jau dzeršana. Sanām kopā un spriež un domā. Tur ir angliski, krieviski, visā citādi. Man brauc mājā un domā atkal. Un tad, ko tu esi apdomājies, un tad iekšā pie studentiem, un tu stāsti viņiem, ko tu esi apdomājis. Tā ir universitātes pasniedzē profesora būtība. Tev ir jāveic zinātniskais darbs, un jāveic pedagoģiskais darbs ar studentiem. Jāvirza viņu zinātniskā domāšana. Un, redzēties, es visu mūžu studentiem strādājuši. Un es šausmīgi uztraucos par to, ka daudz, kas ir nokavēts, nav izdarīts vidusskolā un pamatskolā. Tas ir tas, lūk, kāpēc es jums to stāstu. Jums viss ir, jūs pašlaik esat priekšā. Es turu par jums īkšķus, visus, cik divi īkšķi ir, ja kā īkšķi ceres var turēt. Četrus īkšķus par jums, lai jums veicās dzīvē. Jo daudz, kas varēja būt jau tagad labāk nekā ir. Bet tas nu tā. Tā, labi skatāmies tagad vēlreiz šīm mūsu bildēm, ko tad rāda šeit. Un šeit ir kas interesanti. Es visu laiku runāju vārdos, bet šeit es uzrakstīju jau matemātiski. Tas ir matemātiskais pieraksts. Matemātika ir jāmācās kā valoda. Tā ir valoda, ar kuras palīdzību mēs aprakstam pasaules parādības. Ne jau visas parādības ar matemātiku var aprakstīt. Paši zināt. Bet ļoti daudz, ko var aprakstīt. Var saskaitīt, cik ir zīmuļi uz galda, var veikalā paskatīties, kāda ir cena, un ja jūs pērkat trīs smaltmaizītes, cik būs jāmaksā kopā. Tā ir vis vienkāršākā matemātika. Un nepavēlta tas pirmajās klasīties visi aiziet, bet tagad arī draudi jau pazust, jo nekas jau vairs nav jāskaita, nekas visur ir automātika, vai ne, kasas mērķiniem vairs nekas jārēķina nav īpaši, bet nu, liksim to visu mierā. Bet šī ir matemātikas valoda. Izmaiņa telpa, izmaiņa laika atbilstošā, un tagad es, šitie, tā ir matemātika jau. Un mums ir skolotāji, mums ir ļoti daudz arī jāpatērē laiks, lai mēs jums mācītu matemātikas valodu fizikā. Matemātiķi to nevar izdarīt. Ir ļoti laba matemātika pirmajās klasīties, kad ir viens klucīts, divi klucīši, ābolīši, daļskaiti. Daļskaiti. Veselēs un daļskaitums. Cilvēks apzira kustību. Ne jau tikai kustību, visu, ko viņš apzira. Padaļā tā savstarpēji salīdzot un kopsēstot. Jūs sastarpējies pirmo otro, nu es nezinu pirmo otro, laikam daļas, ne? Bet kādā trešā klasē droši, man liekas, jau parādās daļskaiti. Bet tur šo vajag, ko saprast, un ko skolotēt ar? Nu viņi tiešām rāda, nu man tur šis rāda jau, mēs mazmētiņi apstrādējam, kā saka, ābolītes sadalam divās daļās. Vienu tev, vienu man. Tā jau ir tā reālā dalīšana. A matemātika uzrakstīs. A dalīts ar divi. Tad būs matemātiskā valodā uzrakstīs tas, ko es uz galda ar nazis daru. Tas viss ir jāpaskaidro. Ir jāprāt, ka ir tā realitāte, un pēc tam ir domas mūsu galvā. Un ja tā realitāte un domas galvā iet putrā, tad tā ir šizofrēnija jau. Un daudzos gadījumos mēs faktiski tādā īpatnē pseido šizofrēniju piekopjam. Mēs jaucam to, kas ir galvā, un to, kas... Piedošana nav galvā. Dalīt ar divi var visu ko, tā ir matemātika. Nu, bet uz galdā bogam es varu dalīt. Un arī, nu, tad ar cik mēs esam? Trīs mēs esam, ja? Nu, sadalīsim trīs daļās. Un tad es pārgriežu tā, ka tās daļas nav vienādas. Un tad pacelsies jādara, kura daļa ir lielāka. Un tad sākās matemātika. Nu, kas to kopsaucē? Mīļa, paskaties, ka ir matemātika. Reāli, pie reālās dzīves tā matemātika ir piesaistīta. Bet bērni to izspēlējās pirmā, otrā, trešā, un pēc tā vecākās klasēs tā matemātika pārvēršās formālajās formulās, iekvoties vārds, formula, formālisms tas ir. Un jēga un saprašana jau pazuda. Jo, kā kustību sadalīt daļās? Nu, es esmu šeit, sākumā un beigās es esmu tur. Tas ir tātad kustība telpa attiecīgajā laikā šādu pierakstu nekur nelieto. Delta S iekariņās ir saistībā ar delta T. Ko raksta? Nu, augstākais sasniegums, ja arī uzraksta S ir atkarīgs no T. Bet īstenībā jau ir jāņem delta S un delta T. Nu dzīvē taču kā ir. Soļi. Un no šejienes līdz šejienei ir tik un tik soļi. I, pirmais solis, otrais, trešais, ceturtais, piektais. Nu, es te nesvaru zīt precīzi, kā matemātika I no viens līdz N. Viņa draugi, tā ir matemātikas valoda. Es apklustu pašlaik, es neesmu pārliecināts, es ārkārtīgi pārdzīvoju, jo es nezinu tiešām, mīļie draugi, es nezinu, ko jūs esat un kā mācīt. Es nezinu to. Bet... Lai nu būtu kā būdams, kas acīmredz jūs esat sakarīgi cilvēki visi, es jūs mēģinu vismaz nevis trīs reizīties, nu tā, pastāstīt, kā nu tas viss te varētu būt bijis. Bet es neiešu detaļās. Bet tas viss kaut kur jums ir vidusskolā vismaz, ja tas ir no pamata. Bet es jau nezinu, kāda jūs vidusskolā nonāksat. Jums būs kārtīgs matemātikas fizikas skolotājs. Tā būs kārtīga vidusskola, kur jūs uzsāksiet. Nav svarīgi profesionālā vai vispār izglītojošā. Es atkal novēlu jums labu skolu, turpmāko skolu, pēc vidusskolas varbūt augstu skolu. Bet, nu, ja tā, kā paši gribēsiet, tā darīsiet. Un šī ir matemātika. Kustība no vienas vietas līdz otrai vietai laikā delta T sastāv no pirmā soļa. Solim ir lielums. Deltais, nu, pirmais solis ir. Otrais solis trešais solis, ceturtais. Un arī laiks arī. Pirmam solim bija delta T1, otram solim delta T2. Nu, saskaits visus tos kopā, tev būs tas delta T. Viss lielais. Nu, mīļie cilvēki. Es tagad tā humorā varētu teikt, nu, pats vēl roku, kurš šito nevar apjēgt. Pasmaidīt pareizi. Es taisnu otrādi, varbūt jūs gribat, kad sākos beidot mums stāstīt kaut ko tādu. Bet es jums sāstu to, kā sakam, jūs neesat pievērstuši varbūt uzmanību pietiekam daudz. Tās ir vienkārši elementārs pamatlietas. Un es jums atsaucu pie iziešanas no pamatskolas, tātad gan atmiņā, gan visā citādi to, ka tas, ka kustība tiek sadalīta daļās. Un ar summa zīmi, nu, jūs varat tā summa zīmi, es jau rakstīt ar krustiņiem. Nu, ziniet, nu, tas ir gari jāraksta, es labāk uzrakšu šito summa zīmi, vai ne? Bet ir jāsaprot, ko tā zīme nozīmē. Un ir jāmācās matemātikas valoda. Tālāk es tur vēl parādīšu. To matemātiku es jums tikai grāsīm nozivināšu, jo man nav laika skaidrot vairs to matemātiku. Bet es pašlaik jums visu laiku pievēršu uzmanību. Ir jāprot lasīt matemātiskās formulas. Man nav laika jums mācīt. Bet tas ir jādara normāli. Nu, divi gadi ir fizika. Fizikas pamati. Nu, divu gadu laikā taču to nu, vēl var izdarīt. Bet pirmā reizītē tā ievērot, iezubrīt, un pēc tam lietot, un ja to tā pierod jau lietot, tas ir tāpat kā dzimto valoda. Atskatīt, kā tās runāt mājā. Viens vārniņš, otrs vārniņš, jau teikumiņš, tāpat ir ar to fiziku arī, un to matemātiku fizikā. Sāksim ar burtiņu S stāvoklis, pēc tam delta S stāvoklis traupā, stāvoklis laikā burtiņš T, delta T, stāvoklis starpība, un solīt mums priekšu. Un tā pamata ideja lūkā, viss sastāv no daļām savstarpēji, salīdzinot, un rekordkopsēs, salīdzinot solis lielāks, mazāks, un tā tālāk. Lūk, tas ir šeit. Un šeit parādās jēdziens spēks. Dabā spēki ir? Nav. Izdomājam tādu vārdu, aiz vārdu slēpjās kaut kas, ko tas vārds nozīmē, un to mēs izmantojam, lai skaidrotu, kāpēc tas ķermenis kosts. Tad, ja šis ķermenis kostas, faktoloģija, kustība tāpā laikā, delta S, delta T, delta S nozīmē, tie viss uzrakstīts, laika intervalā delta T veikto ceļu, stāvokļa izmaiņa telpā, kas ir sajuši ar atbūt stāvokļa izmaiņa laikā. Tas ir tas, ko es visu laiku jums eskandināju. Izjūtu līmenī jūs tas paliks tagad pēc šīs stundas. Gribēsiet atkārtot un vēl izprast. Aiziet uz šo materiālu internetā un sēžat mājā un domājat, kamēr pielēc. Viss kārtībā. Tikai, ja jums nebūs laika, jums būs jāskrien. No vienas kafēnītes uz otru, no viena randeņa uz otru, no viena pepsikolas dzertoks uz otru. Un vispār jāskrien dzīvē, tad nekas labs nebūs. Skrienot pa galvu, pa kaklu, kaut ko ķerot, pašiem nezinot ko. Aiziet laiks, un laika atpakaļ nevar nebūt. Un būs tā kā Anraukos tagad 73 gadu, un skaties, vā! Nu, man ir ko atskatīties. Es neuztraucos. Bet es zinu, ka ir cilvēki, kas atskatās, tā ka viņi tā skaidrā prātā drusiņo. Un tad viņiem pēkšņi uznāk tādi meli, ka viņi atkal vai no narkotikas vai alkohola vai kaut ko. Viņi grib aiziet no šīs realitātes, jo dzīve ir aizgājusi pubnizās. Gadās tā, gadās. Un ja viņiem speciāli neļauj vēl visu laiku raust, sevišķi internetā, tur var nosēdēt pie ekrāna nu, no rīta līdz vakara. Nu, a pa kuru laiku tu pats domāsi? Savas domas? Pa kuru laiku tu dzīvo savu dzīvi? Nu, tu visu laiku basketbola laukumā, vai ne? Nu, baigi forši uzspēlē pasīt. Bet dzīve jau nesastāv tikai no basketbola. Dzīve nesastāv tikai no datoras. Tā. Un, ja darbs, tad, ja darbojas spēks, to mēs tālāk skatīsim bildi, tad tiek veikts darbs, un visu laiku paskatāties. Delta S, delta T. Delta, tad T, spēks. Spēks darbojās laiks brīdī delta T. Parasti to tā neraksta un aizmirst. Nu, spēks darbojas kur, kād, kā. Nu, netaši. Laika sprīdī te vēl tas tētas spēks darbojas. Tas mīlestības spēks, zēni, nu tas ir tādī delta tē. Ja mēs visu mūžu būs tā mīlestība, pirmā mīlestība, kas varbūt jums kādam te ir, ko es novēlēju jums. Tu mīļas, jums ir delta tē. Šis spēks arī nav mūžīgs. Viņš pārvedosies, būs cita spēka jau un tā tālāk. Bet, es jums saku, ka vārds spēks ir ļoti varens vārds un ne tikai fizikā. Tu esi spēcīgi meitene. Tu esi spēcīgs puļus sardzēt. Ko tas nozīmē? Tu vari iedarboties, tu vari lielus darbus veikt. Tu vari. Darbu var veikt. Un lai darbu veikt, vajag to jēzera spēks. Un tas ir tas formula F reiz S. Bet īstenībā drusiņ korektā tā formula jāraksta. Mums nav laika to darīt. Nu, vidusskolā. Tā. Un, ja tās darbiņš ir padarīts, tad kustības enerģika ir kopsaistīta ar šo dinamiku. Ja mēs no faktoloģijas uzgājam tā. Tas darbs ir vienāds ar enerģijas izmaiņu. Jūs taču labi zināt. Ja tas motors, nu, žargonā tagad es teikšu, padara darbu, tad automašīna no ātruma, kas bija vienāds ar nulli, nu, stāvēja tā. Nu, brauc tagad ar, nu, ar atļautiem 90 km pa Pleskavas šosei. Spēks bija vajadzīgs? Nu, bija. Kur? Tanī laika sprīdī bija tam delta, tie jābūt, lai viņš iekustina to mašīnu no ātrumu, kas vienās ar nulli, līdz ātrumam 90 km stundā. Cita delta tie? Spēks te bija? Bija. Nu, kā tu bija spēka? Darbs ir veikts? Ir, paskatās vēl kā ceļš arī nobraukt, tas arī zina F reiz S, vai ne, nu, tad darbs ir. Bet, mīļie draugi, tas padarītais darbs tagad ir MV kvadrāts no visa divi. Tā ir automašīnas kinētiskā enerģija. Tā kinētiskā enerģija bija nulle, nekā nebija. Un automašīna ir saņēmusi, no kurienes? Nu, tur no tā motora, to enerģiju, un viņai ir kinētiskā enerģija tagad. MV kvadrāts no visa divi. Šos atkal, galvenais, enerģija arī nesasaist kopā ar spēku, ar delta T un visu šito. Tas ir tik vienkārši, un varbūt laikam tas ir tāpēc, tas ir ģenerāli vienkārši, bet neviens neriskē to vienkārši ikdienā ienest. Nu, vajag to darīt. Vajag to darīt. Tā, nu, re, nu tagad pašās jau nobeigumā. Mikropasaules tirmeņi ir novērotājs. Fizika ir man galva, vai nu viņi tur ir vai nav. Bet viņi galvā. Tālāk, šeit ir tas novērojamais ķermenis B. Tām ķermenim ir iekšējā vide. Tur ir novērojami ķermeņi A, C, visādi. Tā ir novērojama ķermeņa ārējā vide. Es koncentrēju uzmanību uz šo ķermeni, bet tur ir apkārt ir citi arī. Nu, tā ir reālā situācija. Makroposto. Man interesē, kā 21. Autobus brauc, ja? Nu, šķiet, pa tiem pārējiem visiem braucamajiem trolejbusiem un tā tālāk. Es aiziešu uz to vietu, es zinu, ka viņš tādī laika momentā tur būs tādī vietā, atvērsies durvis un es atkal kustēšos, iekustināšu savu miesu, kā saka, tur tādī autobusā iekšā. Autobus ir iekšējā vidē, es iešu iekšējā vidē tur iekšā. Un tas autobus man viss aizvinās uz imāntu. Redziet, kur dīvainas sarunas atkal. Un tas viss rāda, ka tas taču viss ir te pat visi tie abstraktie jēzieni par iekšējo vidi, par ķermeni. Mēs te paņemt autobusu kā piemēru un ņemiet visus citus piemērus. Un tas ir mūsu ikdienas darbs skolā. Divi gadi pēc iespējas vairāk piemērus, bet domāšana vajag uzturēt skaidru. Spēks, darbs, nu, ne, enerģijas izmaiņa. Tā, šeit ir kustība veidi. Ķermeņa kustība ārējā vidē, ķermeņa iekšējās vides kustība, jūs paši jūtat, ka tur iekšā kas kustās, tad ir silts, ātro molekuls kustas, tad ir silts, vai ne? Nu, vielā. Tālāk ķermeņa iekšējās ārējās vides kustība caur ķermeņa virsmu, cilvēki no autobusa nāk ārā, iet autobusā iekšā, ūdens pudelē iet iekšā nāk ārā, nu, visā piemēri ir, nu. Un tādies piemēros var apjukt. Bet viņi visi ir caurausti ar vienu vienkāršu domu. Ķermenis ir, tā vide ir ārā, vai nāk iekšā, jeb no abas divas reizē notiek. Nu, tā tas ir. Ūdens pilieni ceļojums dabā. Paši zinat, lietas nolīst, iztvaiko, nolīst, iztvaiko, tā tas viss griežas. Normāli. Tā, un beigās ir ķermeņa mijiedarbība kustība, tā ir skaņa, es ar skaņas palīdzību stāvu. Bungādiņi iedarbojas, mana balss saita uz tavu bungādiņu. Nu, tās ir viss mieri, tas ir elektromagnētiskais starojums un viss. Nu, te, lūk, šādi te. Un šeit ir tas, miedarbojušos ķermeņu pāri, atveic domu pasaulē. Tas ir ķermenis alfa. Tu man esi ķermenis A. Es tevi redzu. Bet man galvā ir ķermenis alfa. Es tevi esmu ielicis savā apziņā. Un nevajag sajaukt to, kas mani galvā, to cilvēku atveidu ar to, kas ir reāli. Mana māmiņa jau sen ir meža kapos tepat, bet mana māmiņa ir manī, tik ilgi, kamēr es būšu. Tā ir doma par jauko skaistā mīļo cilvēku māmiņu. Mums ir divas māmiņas, fiziskā, materiālā pasaulē un otra doma pasaulē. Un tas ir šausmīgā cilvēka, viņam viņa nav, vai kaut kas tur sajūpis. Un tad sākās lūk ar miesas un gara problēmas un vispārējais. Pšitu, neiem priekšā. Bet A un alfa, nevar A un alfa jaukt. Tā ir šizofrēni. Ķermenis beta. Mēs parasti betiņa un alfiņš. Betiņa uz to alfiņš iedarbojas iedarbības avots uz betiņu. Betiņa jau arī darbojas pret. Tā, ka jūs esat apkāmpušies, kā saka, tad nevar arī saprast, kurš kurs pieši pie krūci. Kā tur ir? Tāda paša spēka ielika dinamometru, vai ne? Pa vidu vai noskatieties? Un tas puisis tev maigi tev pie krūci, dinamometrs rātīk un tik spēks, bet tikpat labi, kā saka, tagad tu skaties, un tu saka, ne, 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 tas ir mans spēks. Es tevi spiešu pie savas krūci. Mīļ iedarbība beidzēt šeit ālēties, tie spēki ir vienā trešais Ņūtona likums. Nu, ne, par faktoloģiju cēlonību es jums jau viss izstāstīju, un tagad to es atstāju jums mājas darbiem un tā, tā vienkārši nosipinu gar apsīm. Jo, lai mēs ietu detaļās, un te ir atkal situācija, tad mums vajag to darīt vēl 4., 5., 6., 7. Reizi tikties. To mēs nevaram atļauties. Bet, ja jums ir tagad telpa laiks, šī te pamat jēdzien, ir skaidri jau daudzmas, viss kas kā kustās, delties, delta te un es esi te. Un nevis FS, bet delta V proporcionāls tam F un tā tā. Detaļās es neiekšu. Lūk, braucam ar auto. Spidometrs rāda ko? Ātrum. Momentāno ātrum. Ātrums tāds viss. Vēl var likt navigātoru, navigātors arī rāda ātrum. Nu, ir tagad digitālie spidometri arī. Nu, te būs kāds ar cipariņu. O, momentānais ātrums ir tāds. Jūs momentā redzat, kā saka, nu, kā notiek? Tālāk, šeit ir odometrs, nu, kilometrs skaitītājs. Nu, demī. Te ir nulle pašlaik. Jā, kaut kā nulle ir nulle. Nu, pēc jums skatāties, no cik tad esat nobraukuši, tā kā tas Jansīts gāja par tiem solīšiem. Automašīnas ritenes vienreiz apgriež viens solis. Tātad, es varat noteikt, varat. Ātrum momentāno varat, varat. Laika momentu, nu, pietoši, pieši tā ir pulkstenis. Nu, es ieliku šeit šito pulksteni, tāpēc, ka tie pulksteni, kas šeit ir, nu, tie lāgā nevēl, man jāredz sekundes. Un vislabākais ir iesēršties pie draugu, kur, redzēm, man daudz saka, zina, kur tur man jau no mašīna, es jau neesmu tik bagāts, kur es varu tādu darbu veikt, mājas darbu, teiksim, braukt to mašīnu un analizēt mašīnas kustību. Mīļie draugi, ejiet kājā. Tikai jums vajag kronometru un mērkoku. Un būs jums tas S un tas T. Bet doma vajag kustināt. Bet šeit, nu, tas ir būt tas, varbūt vidusskolā vairāk kaut gan. Minerālis labi, tā reitinās, tomēr jums jūs esat moderni bērni, ko ir dieniņi, ko tas skolotājs tur ar mērkokiem staigā, tur kaut kas tur. Šmoderno tehniku vajag lietot. Nu, tur uz modernā tehnika, braucam ar auto. Bet jūs nevarat aizbēgt no saprašams, kas tur no tās braukšanas ir jādara. Te viss ir uzrakstīts, ja? Un te viss uzrakstīts. Automašīna ir šeit, sākuma stāvoklis, laika moments sākuma. Pirmais stāvoklis telpā laikā, otrais, trešais, ceturtais, pirmais. Šeit ir starpība starp šiem diviem stāvokļiem, tas ir solis, ītais solis. Te ir nākamais, nu tas ir beigu stāvoklis. Nu, mīļa cilvēki, Ir problēmas? Nu, nekāda problēma nav. Man tā liekas, bet man tas baigi interesē, ir vai nav šīs problēmas. Jo tas šausmīgi vienkārši izskatās. Un vienkārši tas arī ir. Bet jums ir piezīta galva jau tagad ar lati. Un jums tas vienkāršais tagad jau liekas dažreiz, nu vai tas tā var būt. Un tie ir mani vecie kolēģi. Es saku, ko tā nāk, tur stāst? Tik vienkārši jau nav, tu neviens nekā nesapratīs. Tāpēc, ka vecākās paudzes ir iemācījušās savu sarežģīto un ļoti labi jūtās. Šeit ir matemātiski uzrakstīts stāsts par kustību. Viss. Tas ir matemātiski uzrakstīts. Nelasīsim tagad. Nelasīsim. Tālāk. Raksturēlums STV, skaitliskās vērtības no mēra instrumentiem iegūst. Jā. Ko izdarām? Uzrakstam tabuliņu. Sākums stāvoklis telpā laikā, pirmais stāvoklis laikā, telpā laikā. Pat ar tabuliņu ir grūti uztaisīt otrās klases bēgļiem. Es nerunāju par devītās. Nu, nav tā grūti tabuliņu uztaisīt. Saprat, kas ir jārakstīšana? Sākums stāvoklis viens, sākums stāvoklis otrs. Nu, viss. Pēc tam, ka es varu uzzīmēt grafiku, es, kur sākuma stāvoks, te ir S, te ir D, sākuma stāvoks, pirmais, otrais, trešais, ceturtais, piektais, nu vairāk stāvoks nav. Grūti, bet jūs iemācaties grafiku uzzīmēt. Tātad to var iedot, lai uztais ar jums datorā šitas programmiņa. Bet, nu, var tā darīt, var nedarīt. Ar ātrumiem līdzīgi, cēloniem, es jums jau izstāstītēju, tie paši atkal spēki un vispārējais. Un šeit ir tabuliņas. Šī tabuliņa ir jāiegūst, braucot ar auto, veicot mērījums, un pēc tam visu pārējo izrēķina. Un nevis pēc formulām izrēķina, bet vienkārši domājot. Nu, es viens atņemoties, nu, tas ir deltas viens. Deltas tie viens. Ja viņi vienu ar otru izdod, tad būtu vēl viens. Un tu. Neiesim detaļās. Tas ir elementāri. Tālāk, te ir viss uzrakstīts atkal priekšā, kas ir jādara, te vēl ir parunāts, kas un kā, te tālāk paskaidrots ir, ja mēs pēc spidometra strādājam, te arī paskaidrots, nu kā tur vajag darīt. Te ir tā tabuliņa drusciņa citādāk, tāpēc, ka te ir momentāni ātrumu šitie. Viss ir, bet izprast to tabulu vajag. Un, ja jūs izpratīsiet šo ātrumu mehānikā, jūs izspriesiet ātrumu ekonomikā. Jūs izspriesiet ātrumu visur, kur ķīmisko reakciju ātrumu jūs izspriesiet. Kur visur, kur ir ātrums? Ātrumu izmaiņas spēks. Kāds spēks? Nu, meklējiet, ja nezināt. Daudz spēks mēs nezinām. Nu, ar kaut kas notiek. Nu, tā meklējiet spēku. Nevis lec at augalā. Te ir grafiki. Te viss skaists var uzzīmēt, tā bija pilnīgi reāls brauciens, mēs izbraucām, uztaisījām grafiki, te ir tas ceļš, ievērot, tas nav taisnes ceļš gabals. Mēs reāli braucām pa Jūrmalu šoseju un, nu, bija višķiņ ātrāk, višķiņ lēnāk. Pēc ātruma ļoti labi redzēja, ka ātrums auga, pēc tam krita. Nu, šeit var redzēt tā, šeit ātrums pieaug, te viņš atkal krīt. Nu, te vajadzētu mērogā drusīt savādāk vēl uzzīmēt, lai nu, spēcīgāk izskatās. Tas viss ir reāli. Mīļie draugi, jums nav vajadzīga formula, es ir vērējis te. Tā formula nav vajadzīga. Te tas ir daudz pamatīgāks piegājiens, kas dod plašāku izpratni pa lietām. Tālāk šeit ir tā dinamika. Aiziet un beigās, pēdējā minūte, pašlaik aiziet. Es te beigās uzrakstīju. Tas jums būtu jāveic pašiem kā mājasdarbs no visas pārējais, bet neuztrausties, mīļie draugi. Tas, ja nu ir veikts, tad ir veikts jūs iepriekšējā dzīvē līdz šim brīdim. Ja ne, tad pēc tam paveiksiet kādreiz dzīvē. Un pašās beigās lūgu, to nu gan lūdzu, visu neuzspiežu. Kāds grib, pieraksti. Pierakstiet šo adresi. Un tad jūs varēsiet arī izmantot elektronisko atmiņu visam tam, kas ir noticis šajās mūsu trīs tikšanās reizes. Protams, šodienas video ieraksnes šodien ielikšu vakarā, bet šajā te portālā tā ir atklāts pieeja. novēlkat video ierakstus, audio ierakstus, tos var klausīties, pat šitās te bildītes visas tur var redzēt. Ja jums tas, nu, liekas, kad ir vajadzīgs, jo dzīve ir vajadzība apmierināšana. Ja jūs dzīvē šādas vajadzības nav, skatīties tur, lai jums labi veicās. Bet iespēja jums ir to darīt. Labi, paldies jums par kopīgi pavadītām trim reizītēm.
Jā, viens, es gribu uztaisīt vienu kopildi.